እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ ስቱድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
ብዘለኹም ኮይንኩም መደባትና እናተኸታተልኩም ዘለኹም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታና ይብፃሕኩም። ካብዚ ካብ ኣድቨንቲስት ሬድዮና ንምሉእ ክፍለ ግዜ ናይ ኣየር ዝሽፍነልና መደብ መፅሓፍ ቅዱሳዊ ትምህርቲ እዩ።
ንስ ኮነ ኣነ ምዃነይ ምእንቲ ክትኣምኑ ከዓ ከይኮነ ሕጂ እነግረኩም ኣለኹ። እምቢት መጻኢ እንታይ ከም ዝመስል ይሕብረና ጥራይ ዘይኮነስ ንህይወት ዝኸውን መምርሒ ድማ ይህበና እዩ። ትንቢት ነቲ ሓቀኛ ዝኾነ ኮኸብ ጽባሕ ክርስቶስ ኣብ ልብና ከም ዝበርህ ይገብሮ። ስለዚ ትንቢት ምስ ህይወት ዝምድና ኣለዎ ማለት እዩ። ብሓቂ ንቓል ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ህይወትና መምርሒ ናይ ዘለዓለም ህይወት ከም ዝኾነ ጌርና ክንወስዶ እዩ ኣምላኽ ዝደለየና። ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ንሙት ህይወት ዝህብ፣ ንሕሙም ዝፍውስ፣ ተስፋ ንዝቆረፀ ድማ ተስፋ ዝመልእ። ኢየሩሳሌም ኣብቲ ቀዳማይ ግዜ ምስ ተኸበት ብዙሕ ነገር ኣይጠፍአን ኣይዓነወን። ኣብቲ ካልኣይ ግዜ ምስ ተኸበት ካብቲ ቀዳማይ ግዜ ዝኸፍአ ነገራት ተማሪኹ ዝኸደ ብዙሕ ነገር ዝተወስደ ነይሩ። ኣብቲ ሳልሳይ ግዜ ኢየሩሳሌም እቲ ቤተ መቅደስ ብሙሉእ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ እዩ ዓንዩ ተደምሲሳ ብሓዊ ነዲዳ ማለት እዩ። ሕጂ ነገራት እናኸፍአ እዩ ዝኸይድ። እግዚኣብሔር ምሕረተኛ ኣምላኽ ኣብቶም ነገስታት ድማ ዮያኪን ከምኡ ከዓ ተሳልሳይ ክንሪኤና ፀድቅያስ እዩ ተባሂሉ ሽሙ ካልእ እዩ ነይሩ ተለዊጡሉ። ሕጂ እቲ ዘገርም ነገር ኣብ ሰለስትኦም ዝተፈፀመ ከዓሊ ኣብቲ ቀዳማይ ተዛማደ ድሓን ነይሩ፣ ኣብቲ ካልኣይ ቁሩብ ማለት ተማሪኹ ከይዱ ንሱ ንባዕሉ ምስ ኩሉ ቤተሰቡ ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ግን ጥፍኣት ይበፅሕዎ። ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ነቲ ቀዳማይ ክዛረብ ከሎ እንኮላይ ንዓና ይዛረበና ከምዘሎ ክነስተውዕል ኣለና። ኖ ንዓይ ኣይተዛረበንን ነይሩ ኣብቲ ግዜ እቲ ክንብል ኣይንኽእልኒ ኢና። እቲ መልእኽቲ ናባና እንድሕር በፂሑ እግዚኣብሄር የሱስ ኢሉ ኣሎ። እዚ ንኣኻትኩም ዝብሎ ዘለኹ ንኩሉ እብሎ ኣለኹ ይብል የሱስ ክርስቶስ። ስለዚ ንነፍሱ ወከፍ ሰብ ክዛረብ ከሎ የሱስ ንዓና ብውልቅና እቲ መልእኽቲ ይህበና ከም ዘሎ ከነስተውዕሉ ይግባኣና። ልክ እዩ ምስ ተማርኸ እቲ ንጉስ እቲ ካልኣይ ንጉስ ማለት እዩ ዮያኪን ምስ ተተሓዘ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ከምዚ ይብለና ብዛዕባ እቲ ናቱ ዘጋጠሞ ማለት እዩ። ኣብ ካልኣይ መፅሓፍ ነገስ 24:12-14 ከምዚ ይብል፣ ሽዑ ዮያኪን ንጉስ ይሁዳ ንሱ ንኣዲኡን ገላውኡን ሓላቁኡን ስሉባቱን ናብ ንጉስ ባቢሎን ወፁ። እቲ ንጉስ ባቢሎን ከዓ ብሳብ ነይቲ ዓመት መንግስቱ ሓዞ። ከምቲ እግዚኣብሄር ተዛረቦ ድማ ንብዘሎ መዛግብቲ ቤት እግዚኣብሄርን መዛግብቲ ቤት ንጉስን ኣውፀአ። ነቲ ሰሎሞን ንጉስ እስራኤል ኣብ መቅደስ እግዚኣብሄር ዝገበሮ ኩሉ ኣቕሑ ወርቂ ከዓ ሰባበሮ። ንብዘላ ኢየሩሳሌምን ንኩሎም ሓላቁን ንኩሎም ሓያላት ጀጋኑን 10,000 ምሩኻት ንኩሎም ፀረብትን ስራሕቲ ሓፂንን ከዓ ማረኸ። ካብ ህዝቢ ተሃገር ብዘይ እቶም ድኻታት ገለ እኳ ኣይተረፈን። ስለዚ ንኩሉ ነገር ነቲ መዛግብቲ ሲ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ማሪኽዎ ኸይዱ። ኣብ ትንቢት ዳንኤል ዓንተ ወይ ከነንብብ ከለና እንታይ ኣንቢብና ነርና? ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ምልስ ከብለኩም እየ ነስተውዕላይና ታዘንበብና ያታ የትብል ኣብ ቁፅር 2 ማለት እዩ እግዚኣብሄር ድማ ንዮአቂም ንጉስ ይሁዳን ካብ ኣቕሑ ቤት ኣምላኽ ከዓ ሓደ ክፍልን ኣብ ኢዱ ሃቦ ናብ ሃገር ሲንኣር ናብ ቤት ኣምላኽ ወሰዶም ነቲ ኣቕሑ እውን ኣብ ቤት መዝገብ ኣምላኹ ኣእተዎ ትብል። ሕጂ ዳንኤል ክዛረብ ከሎ ሕፅር ኣቢሉ ንኩሉ እቲ ፍፃሜታት ብሓንሳ እዩ ፀሚቑ ኣምፅዎ ዘሎ። ሕጂ ኣብ ግዜ ዮአቂም ከም ዝመፀ ግን ነጊርና ኣሎ ዳንኤል እቲ መጀመርያ ዝመፀሉ ማለት እዩ። ኣብቲ ናይ መጽሐፍ ነገስት ከድና ክንደ ከለና ግን ኣብ መጽሐፍ ነገስት ኣብ ሰለስቲኦም ነገስታት ዝጋጠመይና ብዕምቀት ኢና ንሪኦ ዘለና እታ ናይ ምዕራፍ ሓደ ደላ ትንቢዳን ቁፅታት ሓደን ክልተን ኣስደናቕቲ ዝኾኑ ሓቅታት ትንቢት ዝተፈፀሙላ ብሓቂ ድማ ብዙሕ ነገራት ዝተፈፀመላ ሕጂ ንዓይና ብዕምቀት ንሪኣ ዘለና ብሓቂ ሕጂ ነስተውዕል ኢና ግን እዚ ንዓና ዝህቦ ዘሎ መልእኽቲ እንታይ እዩ እግዚኣብሄር ሒደት ኣብዚ ሒደት ኣብቲ እዩ ዝብል መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናኣሰማማዕና መንፈስ ኣምላኽ ብዝምህረሉ እምበር ጥበብሰብ ብዝምህረሉ ይኮናን እንዛርብ ዘሎና ይብል ሃዋርያ ጳውሎስ እግዚኣብሄር እምበኣር ኣብዚ ፍርዲ ክህብ ከሎ ነስተውዕል ኢና እቲ ዘሎ ፍፃሜታት ክፍፀም ከሎ እናኸፍአ እናኸበደ እዩ ዝመፅ ዘሎ ኣብ ዓለምና ልክዕ ከምኡ እዩ ክኸውን ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ነዚ ወንጌል እዚ እንተደኣኒ ዘይተቐቢልናዮ ኣብ ህወትና እቲ ፍርዲ ኣምላኽ እናበርትዐ ክሳብ ኣብ ጥፍኣት እንበፅሕ ክንከይድ ንኽእል ኢና ስለዚ እናበርትዐ ኣብ ኣባና ከይከይድ ክሳብ ክንምለሰሉ ኣብ ዘይንኽእል ዓዘቕቲ ከይንወድቕ ብሓቂ ኣብ ከይበፃሕና ናብ እግዚኣብሔር ክንምለስ ሎሚ ኣምላኽ ይዕድመና ኣብ ኩሉ ከባቢና ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ይፍፀም ኣሎ የሱስ ዝበሎ ኩሉ ብዛዕባ ምፅኣቱ ብዛዕባ ካልኣይ ምፅኣቱ ይፍፀም ኣሎ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ግዜ ናይ እዚኦም ነገስታት እዚኣቶም ብፍላይ ድማ እቲ ሳልሳይ ንጉስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ክንሪኦና ሕጂ ናይ ፅድቅያስ ማለት እዩ ኣምላኽ ብነቢይ ኤርምያስ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት ኣብቶም ነገስታት ወይ ከዓኒ ኣብቶም ሰራዊት ግብፂ ኣይትወከል ምክንያቱ ሰራዊት ግብፂ ክመፅ እዩ ከድሕነካ ኢሉ ክፍትን እዩ ግን ክምለስ እዩ ከይሓገዘካ ኢልዎ ነይሩ ብነቢይ ኤርምያስ ትፈልጡ ዲኹም ልክዕ ከምኡ ኮይኑ ተፈፂሙ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ከነንብብ ከለና ሰራዊት ግብፂ መፅኦም ግን ባቢሎናውያን ክመፁ ከለዉ ሰራዊት ግብፂ ተመሊሶም ልክዕ ከምቲ እግዚኣብሄር ዝበሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ምስ ባቢሎናውያን እተ ኮይኑ ግብፃውያን እውን ደው ክብሉ ይክእሉን እዮም እግዚኣብሄር ብባቢሎናውያን ገይሉ ንህዝቡ እዩ ዝቐፅዖም ዘሎ እግዚኣብሄር ከዓኒ ናቱ ትእዛዝ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ይረድኦ እዩ ነቲ ንዕኡ ክእዘዞ ዘይመርፅ ሰብ ግን ኣሕሊፉ ክህቦ እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እሞ ነቶም ክእዘዙ ዘይደለዩ ዕድል ሂብዎም ኣብ መወዳእታ ግን ኣሕሊፉ ሂብዎም ሕጂ ትቀፂሉ ዘሎ ታሪክ ንርኣዮም እምበኣር ኣብ ሳልሳይ ንጉስ ክንበፅሕ ኢና ሕጂ ነምብባዛ ጥቕስ እዚኣ ካልኣይን መፅሓፍ ነገስ 24:15-17 ንያኪን ድማ ናብ ባቢሎን ማረኾ ነደ ንጉስን ነንስቲ ንጉስን ንስሉባቱን ንዓበይቲ ተሃገርን ከዓ ካብ ኢየሩሳሌም ማሪኹ ናብ ባቢሎን ወሰዶም ንኩሎም ሓላቕ ሓያላት ሰባት 7,000 ዝኾኑ ፀረብትን ስራሕቲ ሓፂንን ከዓ 1,000 ኩሎም ጀጋኑ ንውግእ ዝበቅዑ እቲ ንጉስ ባቢሎን ማሪኹ ናብ ባቢሎን ኣእቶም እዚ ሕጂ ኣብቲ በበል ካልኣይ ምስተመልሰ ማለት እዩ ንጉስ ነቡከድነፀር ግን እንታይ ገይሩ ኣብቲ ካልኣይ ግዜ ምስተመልሰ ንዮያኪን ምስ ኩሉ ስድራ ቤቱ ምስ ኩሉ ዘለዎ ምስ ወሰዶ ማሪኹ እቲ ንጉስ ባቢሎን ድማ ንሓዋ ኣቦኡ ማታንያ ኣብ ክንዳኡ ኣንገሶ ስሙ ከዓ ፀድቅያስ ኢሉ ለወጠ ሕጂ ነስተውዕል ኢና ኣብዚ ነብኡ ሓዊ ዝነበረ ንያቂም ሓዊ ዝነበረ ማለት እዩ እዩ ኣንጊስዎ ዝብለና ዘሎ ማታንያ ዝተባሃለ ንዕኡ እንታይ ገይሩሉ ግን ስሙ ፀድቅያስ ኢሉ ለዊጡሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ክንሪኦ ከለና ኣነ ብሓቂ ዝገርመኒ ነገር እንታይ እዩ ኣምላኽ ኣዝዩ ምሕረተኛ እዩ ፀድቅያስ ንጉስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እግዚኣብሄር ብዘገርም መገዲ ሓያል ዝኾነ ትንቢታዊ መልእኽትታት ሂብዎ እዩ ሓደ ካብቲ ትንቢት ኣብ ካልኣይ ዜና መዋል ምዕራፍ 36:11-13 ተመዝጊቡልና ኣሎ ከምዚ ዝብል ፀድቅያስ ክነግስ ከሎ ወዲ 21 ዓመት ነበረ ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 11 ዓመት ገዘአ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላኹ ክፉእ ገበረ ኣብ ቅድሚ እቲ ካብ ኣፍ እግዚኣብሔር እተዛረቦ ነቢ ኤርምያስ ርእሱ ኣየትሓተን ካብቲ ብኣምላኽ ኣምሒልዎ ዝነበረ ንጉስ ነብኳድነፃር ድማ ዓለወ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ከይምለስ ክሳዱ ኣትረረ ልቡውን ኣፅንዐ ሕጂ ነብኳድነፃር ኣምሒልዎ እዩ ነይሩ ኣምሒልዎ ብስም ኣምላኹ ነቡካድነፃር ምሕረት ክገብር እግዚኣብሄር ደሪኽዎ እዩ ብርግፅ ኣብቲ መጀመርታ እውን ሕጂ ኣምላኽ ከዓ ንህዝቡ ኣሕሊፉ ሙሉእ ብምሉእ ክህቦም ኣይመረፀን እግዚኣብሄር ስለዘፍቅሮም እዩ ከዓ ዝዛረቦም ዘሎ መፅሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ከምኡ ዝብል ኣምላኽ ስለዝደንገፀሎም ንህዝቡ ደጋጊሙ ብነቢያት ገይሩ ይዛረቦም ነይሩ ግን እዚ ፀድቅያስ እዚ ነቲ ትንቢታዊ መልእኽቲ ብነቢይ ኤርምያስ ዝተነግረሉ ኣይሰምዐን መፅሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ንዕኡ ኣይሰምዖን መፅሓፍ ቅዱስና ይብለና ኣብ ካልኣይ ዜና 36:14-15 ክንቅፅል ከለና ብዘለዎ ሊቃነ ካህናትን ህዝብን ከዓ ብኩሉ ዓይነት ፅያፍ ኣረማውያን ኣዝዮም ብዙሕ ኣበሱ ነታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝቐደሳ ቤት እግዚኣብሄር እውን ኣርከስዋ ንህዝቡን ነታ ማሕደሩን ስለዝደንገፀሎም ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦታቶም ብልኡካቱ ገይሩ ብጊሓት ብጊሓት ይልእ ከሎም ነበረ ኣብ ቁፅሪ 16 ከምዚ ይብል ግናኸ ቁጣዓ እግዚኣብሔር ናብ ልዕሊ ህዝቡ ክሳዕ ዚ ድይብ ፈውስ እውን ክሳዕ ዚሰኣል ንሳቶም ነቶም ልኡካት ኣምላኽ ኣላገፅሎም ነቲ ቃሉ ከዓ ንዓቕዎ ነቶም ነቢያት እውን እንታይ ገበርዎም እዩ ብመፅሓፍ ቅዱስ ኣዋረድዎ ትርኢ ኣለኹም ማለት እግዚኣብሄር ደጋጊሙ ክዛረቦም ከሎሲ ክሰምዑ ይኽእሉ ነይሮም ግን ክሰምዑ ኣይደልዩን ቁጣዓ እግዚኣብሔር ናብ ልዕሊ ህዝቡ ክሳዕ ዝድብ ግን እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ እቲ ነገር እቲ ኣዝዩ እናኸፍአ ከይዱ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ እንታይ እዩ ዝብላ ፈውሲ ክሳዕ ዝስኣን ይዝ ለቶም ልኡካቱ ሲ እንታይ ገሮም አላግጽ ኦምሎ ለቲ ቃሉ ንሕቀምዎ ለቶም ነቢያቱ ኣዋረዶምዎ መጽሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ንነቢ ኤርምያስ ዝገበርዎ ነገር ቀሊል ኣይነበረ ማለት ኣዝዩ በኺዩ ነቢ ኤርምያስ ነቢ ኤርምያስ እኳ ክበክ ከሎ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ሓደ ካብቲ ፅሑፋቱ ከምብበልኩም እየ ከምዚ ይብል ድማ ትንቢት ኤርምያስ 13:17 እንተዘይሰማዕኩም ግና ብሰር ትዕቢትኩም ነፍሰይ ብሕቡእ ክትበክያ ብሰር ትዕቢትኩም ኢሉ ነፍሰይ ብሕቡእ ክትበክያ እቲ መጓሰ እግዚኣብሄር ተማሪኹ እዩ እሞ ኣዒንተ ይምርር ብክያት ይበክያ ንብዓት ድማ ዘርባሕባሕ ይብላ ኣለዋ እቲ ርእሰይ ዒላማይ ኣዒንተይ ፈልፋሊ ዓይኒ ማይ እንተዝኾኑሲ መን ማሃበኒ ኢሉ ተዛሪቡ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ እንታይ ዘርእየና ነቢ ኤርምያስ ክሳብ ክንደይ እቲ ዝመፅእ ብርግፅ ከም ዝኸውን ስለዝኣመነ ናይ ብሓቂ ዝኸውን ነገር ስለዘይተኣዘዙ ድማ እዚ ነገር እዚ ንልቡ ሰይርዎ ልዕሊ ኩሉ ግን ንልቢ ኣምላኽ ሰይርዎ ኣሕዋት መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ብሓደ ሓጥእ ዝንሳሕ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ይኸውን ይብል ስለዚ ንድሕር ዘይተነስሕና ኸ ኣብ ሰማይ እንታይ ይኸውን ኣሎ ጓሂ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ልቢ ኣምላኽ እዩ ዝስበር ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ልቢቲ ንጉስ ኣይኮነን ወይ ልቢቲ ነቢያት ኣይኮነን ልቢ ነቢ ይኮነን ትቀንዲ ነገር ልቢ ኣምላኽ እዩ ክሕስበና ዝግብኦ ነቢያት ክዛረቡ ከለዉ ናይ እግዚኣብሄር ልቢ ሓሳብ እዮም ዘቕርቡና ዘለዉ እቶም ናይ ኣምላኽ ነቢያት ነዞም ሕጂ ዘለዉ ሓሰብቲ ነቢያት ኣይኮና ንዛርብ ዘለና ነቶም ብስም እግዚኣብሄር ብቃሉ መሰረት ዝነገሩና ነቶም ሎሚ ብስም ኣምላኽ ሓሶት ዝንበዩ ኣይኮነን ነቶም ናይ ብሓቂ ግን ካብ ቃሉ መሰረት ዝተዛረቡ ነቢያት ነቶም ብሓቂ ንመፅሓፍ ቅዱስ ዝሃቡና ነቢያት ከም በዓል ኤርምያስ ዝኣመሰሉ ትንቢት ዳንኤል ራ ዮሃንስ ከነንብብ ከለና ነቲ ትንቢት ዝሃቡና ነቢያት ነዚኣቶም ከነዕልበሎም ኣምላኽ ይደልየና ነዚኣቶም ክንሰምዖም እግዚኣብሔር ይደልየና ምክንያቱ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ስለዝኾነ ትፈልጡ ዲኹም ከምቲ ነቢ ኤርምያስ ብዛዕባ ምዕናዊ ኢየሩሳሌም ክዛረብ ከሎ ዝሃቦ ትንቢት ኣምላኽ ከዓ ብነቢያቱ ብትንቢት ዳንኤልን ራ ዮሃንስን ኣብ መወዳእታ ዘመን ዓለም ክትጠፍእ ከም ዝኾነ ግን ምስታት ጠፍእ ዓለም ከይንጠፍእ ክንሳሕ ምስታት ጠፍእ ዘላ ናይ ፀረ ክርስቶስ ቤተክርስትያን ምስኣ ከይንድምሰስ ክንምለስ ናብኡ ህወት ክንረክብ ኣምላኽ ይዕድመና ኣሎ ነዚ ትንቢት እዚ ከነዝተውዕሎ እግዚኣብሄር ልቦናና ይኽፈት መፅሓፍ ቅዱስና በኣር ቀፂሉ ዝብለና ሓሳብ ንርኣዮ ናብ ካልኣይ ዜና 36 ቀፂለ ከንብበይ 17:18 ከምዚ ይብል ስለዚ ንሱ ንንጉስ ከለዳውያን ኣብ ልዕሊኦም ኣተንስኦ ስለዘይተነስሑ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስና እንታይ ና ንቢብና ነርና ኣድማ ኣቢልና ምልስ ከብለኩም እየ ሬታ ቁጣዓ እግዚኣብሄር ናብ ልዕሊ ህዝቡ ክሳዕ ዝድብ ፈውስውን ክሳዕ ዝሰኣን እዩ ኮይኑ ነቶም ልኡካቱ ኣላጊፆምሉ ነቶም ቃሉ ንዕቀምዎ ንነቢያቱ ኣዋሪዶምዎ ማለት እዩ ቀፂሉ ዘሎ ሓሳብ ግን እንታይ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ንሱ ንንጉስ ከለዳውያን እንታይ ገበረ ኣብ ልዕሊኦም ኣተንስኦ ንሱ ከዓ ነግባዞም ኣብ ቤተ መቅደሶም ብሴፍ ቀተሎም ንመንእሰይን ንድንግልን ንዓብይን ንሸያብን ኣይራሕርሓሎምን ንኩሎም ናብ ኢዱ ኣሕለፎም ንኩሉ ኣቕሑ ቤት ኣምላኽ ዓብይን ንኡስን ንመዛግብቲ ቤት እግዚኣብሔር መዛግብቲ ንጉስን መኳንንቱን ድማ ኩሉ ናብ ባቢሎን ወሰዶ እዚ ኣብቲ መወዳእታ ግዜ ዘጋጠመ እዩ ጥፍኣት እዩ ኣብቲ መበል ካልኣይ ግዜ ዝመፀሉ ምሩኻት ይወሲዱ ከይዱ ብጃካቶም ድኻታት ካልኣይ ገደፈን ነይሩ ኣብቲ ሳልሳይ ግዜ ግን ንብምሉኦም እንታይ ክገብር ከሎ ኣይራሕርሓሎምን ወላ ንሸያት ንድንግል ንዓብይ ንመንእሰይ ንኩላቶም ክቐትሎም ከሎ ኢና ንርኢ እዚ ክንሪዮ ኢና እዚ ፍፃሜ እዚ ብርግፅ ዝያዳ ነታ ቤት ኣምላኽ ኣንደድዋ ይብል ቀፂሉ ኣብ ቁፅታት 19:20 ትሪእዎ ኣለኹም ነቲ መካበብያ የሩሳሌም ካ ኣፍረስዎ ነታ ቤት ኣምላኽ ኣንደድዋ ነቲ መካበብያ የሩሳሌም ካ ኣፍረስዎ ኣዳራሻታ ዘበለ ኩሉም ብሓዊ ኣንደድዎ ኩሉ ክቡር ኣቕሑኡ ድማ ኣጥፍኡ ነቶም ካብ ሴፍ ዘምለጡ ዘበሉ ድማ ናብ ባቢሎን ወሰዶም እሞ መንግስቲ ፋርስ ክሳዕ እትገዝእ ንኡን ንደቁን ባሮት ኮኑ መንግስቲ ፋርስ 70 ዓመት ምስ ገዝኦም መንግስቲ ፋርስ መፅያ ማለት እዩ ሕጂ ነስተውዕል ኢና እስራኤል መጀመርያ ኣብ ክልተ እያ ተማኢላ ነራ ኣብዚ ግዜ እዚ እስራኤል ሓንቲ እስራኤል ጠፊኣ እያ ነራ ይሁዳ ጥራያ ተሪፋ ነራ መንግስቲ ይሁዳ ግን እቶም ነገስታታ ደድሕሪ ከምቶም ካልኦት ናይ ነገስታት እስራኤል ዝነበሩ ተኸቲሎም ኣብ መወዳእታ ጠፊኦም ትፈልጡ ዲኹም እግዚኣብሄር ግን ምሕረተኛ ስለዝኾነ ከይጠፍኡ ኣቐዲሙ ተዛሪብዎም ክሰምዑ ኣይከኣሉን ኣብ መወዳእታ ግን እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ጥፍኣት ኮይኑ እግዚኣብሄር ከምቲ ብነቢ ኤርምያስ ተነቢዎ ዝነበረ ብነቢ ህዝቅኤል ከዓኒ ትንቢት ሂብዎ ነይሩ እዩ ነዚ ንጉስ እዚ ብዛዕባ እዚ ትንቢት እዚ ኣነ ብሓቂ ልበይ ዝተንከፈኒ ነገር እዩ ንባቢሎን ክትከይድ ኢኻ ግን ኣብ ባቢሎን ክትኣቱ ክነስኻስ ንባቢሎን ኣይትርእያን ኢኻ ኢልዎ ነይሩ ከመይ ገይሩ እዩ ዝፍፀም ዚ ነገር እዚ ኣብ ታሪክ መፅሓፍ ቅዱስ ክሪኦ ከለኹ ግን ኣስደኒቑኒ ከመይ ገይሩኹም ኢሉ ተፈፂሙ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል እምበኣር እቲ ትንቢት ህዝቅኤል ዝብሎ ዘሎ ንርአዩ ኣብ ምዕራፍ 12:13 እቲ ኣብ ማእከሎም ዘሎ መስፍን ኣብ መንኩቡ ፀይሩ ምስ ፀልመተ ክወፅ እዩ ክሃድም ማለት እዩ ምስ ተኸበበ ምእንቲ ከይውፅእዎስ ነቲ መንደቕ ከንክልዎ እዮም ነታ ምድሪ ብዒንቱ ከይርእያ ድማ ገፁ ክዕመት እዩ መርበበይ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ እዝርግሓሉ ብመፈንጠራይ ድማ ይተሓዝ ናብ ባቢሎን ናብ ምድሪ ከለዳውያን ከም ክንፅኦ እየ ግናኸ ኣብ ኣኪመውት ክነሱስ ኣይ ክርእያን እዩ። እዚ ትንቢት እዚ ከመይ ኢሉ ተፈፂሙ? ኣብኡ ወሲዶም ተኣሲሩ፣ ግን ኣብ መወዳእታ ሞይቱ። ኣብኡ ግን ከመይ ገይሩ እዚ ነገር እዚ ግን ተፈፂሙ? ኣብኡ እናነበረሲ ከመይ ገይሩ ዘይረአያ? መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ ብከመይ ይምልሰልና? ኣምላኽ ዝበሎ ኣይገብሮንዶ? እተዛረቦስ ኣይፍፅሞንዶ እዩ መፅሓፍ ቅዱስ። ትፈልጡ ዲኹም ሓንቲ መኪና እንድሕር ገዚእኩም ኣዝዩ ብዙሕ ዋጋ እንድሕር ከፊልኩምላ እንታይ ትገብሩ? ትከናኸንዋ ሒዝኩምማ ኢኹም ትኸዱ። ዓብዪ ዋጋ ዝኸፈልኩምሉ ገዲፍኩም ሞ ስኢልኩም ኣይትኸዱን ኢኹም ኣይትገድፍዎን ኢኹም። ኣምላኽ ከዓኒ ገዲፉና ኣይነብርን እዩ። ተመሊሱ ክወስደና እዩ፣ ዋጋ ከፊሉ እዩ። እዚ ትንቢት እዚ ክፍፀም እዩ። ግን እቲ ትንቢት ዳንኤል ራእይ ዮሃንስ ክነፅንዕ ከለና ናይ ብሓቂ እምነትና ክስርት ይግብኦ። ከመይሲ ንሱ የሱስ ባዕሉ ነጊርና ኣሎ፣ ምስ ኮነ ኣነ ምዃነ ምንቲ ክትኣምኑ ከዓ ከይኮነ ሕጂ ነግረኩም ኣለኹ ማለት ንክንኣምን ናይ ብሓቂ እምነትና ንክስርት ተባሂሉ እዩ ተባሂሉና ዘሎ እዚ ትንቢት እዩ። ትንቢታት መፅሓፍ ቅዱስ ኣስደናቕቲ ትንቢታት እዮም። ናይ ብሓቂ ከዓ ንዓና ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም። ሕጂ ነስተውዕል እምበኣር እዚ ነገር እዚ ከመይ ኢሉ ከም ዝተፈፀመ ክንርኢ ኢና። ሕጂ ምስ ፀልመተ እንታይ ክገብር እዩ? ክወፅእ ክፍትን እዩ ነቲ መንደቅ ኮንክሉ ወይም ነቲ መካበብያ ኢየሩሳሌም ማለት እዩ ክህድምዎ። ምክንያቱ ባቢሎናውያን ክመፅዎ እዮም ከቢቦምዎ እዮም ዘለዉ። ግን ክትሓዝ እዩ ናብ ባቢሎን ክውሰድ እዩ ኣብ ኣክመውት እዩ። ግን ኣይክርእያን ከዓ እዩ። እዚ ነዚ ሓሳብ እዚ ክንርኢና መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና እምበኣር ከነንብብ ንቐፅል። ቃል እግዚኣብሄር ከምዚ ይብል ኣብ ካልኣይ ነገስት ምዕራፍ 24:18-20 ከምዚ ይብለና፣ ጼድቅያስ ክነግስ ከሎ ወዲ 21 ዓመት ነበረ። ኣብ ኢየሩሳሌም ከዓ 11 ዓመት ገዘአ። ስማዲኡ ድማ ሓሙጣል እዩ። ንሳ ጓል ኤርምያስ በዓል ሊብላ እያ። ንሱ ከዓ ከምቲ ያቂም ዝገበሮ ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ገበረ። እዚ ንኢየሩሳሌምን ንይሁዳን ካብ ቅድሚ ገጹ ክሳዕ እዚ ድርብዮም ዝኾነ ብምኽንያት ኩራ እግዚኣብሔር እዩ። ጸድቅያስ ድማ ካብ ንጉስ ባቢሎን ዓለወ። ኤርምያስ እንታይ ኢልዎ ነይሩ? ከይቲ ዓሉ ካብ ንጉስ ባቢሎን ስንታይ ትግበር ኣይትዕሎ ኢልዎ ነይሩ። ግን ሰሚዑ ድዩ ኣይሰምዐን? ዓልዩ ኖ ክትዓሉ የብልካን ኢልዎ ኣምላኽ ብነቢ ኤርምያስ ገይሩ። እንድሕር ትሕት ኢልካ ኣብቲ ዓንተ ወይ ዘንበብናዮ ድማ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 17 ቢብና ነርና፣ እንድሕር ተመሊስኩም ምሕረት ክገብር እየ ነገስታትኩም ክቐፅሉ እዮም ኢልዎም። ግን ጸድቅያስ ትሕት ክብል ኣይደለየን። ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ። መፅሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ኣብ ካልእ ትንቢታት መፅሓፍ ቅዱስ እንድሕር ኣስተውዒልኩም ኣለኹም ሓደ ፅሑፍ ከምብበልኩም እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ዝገርም ነገር እዩ። ማለት ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ እዚ ኩሉ ግዜ ክንሰምዖ እዩ ዘለና። እግዚኣብሔር እንተይሉ ኩሉ ግዜ ይፍፀም እዩ። እግዚኣብሔር ዝበልዎ ከይተፈፀመ ከይኮነ ዝኸይድ ነገር ዋላ ሓደ የለን። ሕጂ ኣምላኽ ኣቐዲሙ ንህዝቡ ክዛረቦም ከሎ እንታይ ኢልዎም ነይሩ? ብዛዕባ እቶም ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ነይሮም እዮም። ኣብ ግዜ ኤርምያስ ይመፁ ነይሮም እዮም። ትንቢት ኤርምያስ ክነፅንዖ ከለና ኩሎም ናይ ሓሶት ትንቢት እዮም ዝንበዩ ነይሮም። እግዚኣብሔር ግን እንታይ ይብል? ትንቢት ሚክያስ ምዕራፍ 3 ካብ ቁፅሪ 9 ከምብበልኩም እ ካብ ቁፅሪ 9 ጀሚረ። ሕጂ ኣቐዲምና ከም ዘበምዳዮ ኣብ ግዜ ጸድቅያስ መን እዮም ካብ ኣምላኽ ዓልዮም እንተና ንጉስ ጼድቅያስ ጥራይ ኣይኮነ፣ ኩሎም ካህናታ፣ ኩሎም ኣገልገልታ፣ ኩሎም እቶም ናይ እግዚኣብሔር ኣገልገልቲ ኢና ዝብሉ ዝነበሩ ንሳቶም እዮም። እሳቶም እዮም ነቲ ህዝቢ ፈፂሙ ካብ ኣምላኽ ክሳዕ ዝርሐቕ እንታይ ገይሮሞ? ከምቲ ነቢ እስያስ ዝበሎ ዎ ህዝበይ መራሕትካ ኣጋገዩካ፣ ኩሎም መራሕቲ ካብ ኣምላኽ ዘንቢሎም። ሰይጣን ከዓ ነቶም መራሕቲ መጀመርታ ዘጥቃዕ ስለምንታይ? ብኣዳቶም ኣቢሉ ብዙሓት ከም ዝኸስብ ስለዝፈልጥ። ስለዚ ኣብ ትንቢት ሚክያስ ምዕራፍ 3 ከምዚ ይብል ካብ ቁፅሪ 9 ከንብቤ፣ ሚክያስ 3 ካብ ቁፅሪ 9 ክሳብ 12 ኣቱም ፍርዲ እትፍንፍኑ ቁኑዕ ዘበለ እትጠውዩ፣ ንጽዮን ብደም ንኢየሩሳሌም ከዓ ብኣበሳ እትሃንፁ ኣሕሉቕ ቤት ያዕቆብን መንሳፍንቲ ቤት እስራኤልን እዝኾታ ስምዑ፣ ሓላቆኣ ብመማለጃ ይፈርዱ፣ ካህናታ ብዋጋ ይምህሩ፣ ነቢያታ ብገንዘብ ይንበዩ። ምስናይ እዚ ከዓ እግዚኣብሔር ዶ ኣብ ማእከልና ኣይኮነን? መዓት ኣይወርደናን እዩ ኢሎም ኣብ እግዚኣብሔር ይፅጉዑ። ኖ ኩሉ ክፉእ እንዳገበሩሲ ብገንዘብ ይገብርዎ ኩሉ ነገር፣ ከምኡ መማለጃ ይቕበሉ። እዚ ክፉእ ነገር እንዳገበሩሲ ኖ ኣምላኽ ምሳና እዩ፣ መዓት ኣይወርደናን እዩ። እዚ ነገር እዚ ሕጂ እውን ዘለዩ ኣብ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት፣ ሕጂ እውን ዘለዩ ኣብ ብዙሓት ነቲ ናይ ሓሶት ትምህርትታት ዝህቡ መምህራን ኣገልገልቲና ዝብሉ ኣምላኽ ምሳና እዩ እናበልና ናብ ኣምላኽ ክንመፅእ ክፉእ ነገር ክንገብር ከለና ግን እዚ ንኣምላኽ ርክሰት እዩ። መፅሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ከምዚ ይብል፣ ስለዚ ብላ ቁፅ 12 ብሰርኹም ፅዮን ከም ግራት ክትሕረስ፣ ኢየሩሳሌም ከዓ ኩምራ ኣእማን ክትከውን፣ ደብሪ እታ ቤት እውን ኩርባዱር ክኸውን ጥፍኣት ይኸውን። ስለምንታይ? ኣምላኽ ኣምላኽ ምባር ኣኻል ይኮነን፣ ፍቓዱ ስለዘይገበሩ እዩ። ፍቓድ ኣምላኽ ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዝገብር እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝኣቱ ይኮነን ይብል የሱስ። ሕጂ እውን እንተኾነ ፍቓድ እግዚኣብሔር ክንገብር እዩ ኣምላኽ ዝደልየና። ከምቲ እስራኤላውያን ንሕጊ ኣምላኽ ኣፍሪሶም፣ ነቲ ዝተዋሃቦም ትእዛዝ ኣፍሪሶም ዝጠፍኡ ከይንጠፍእ ሎሚ ኣምላኽ ይዛርበናን ይምዕደናን ኣሎ። እሞ ሕጂ ኣብቲ ቀፂሉ ዘሎ ሓሳባት እምበኣር ክንርኢና ከመይ ኣቢሉ እዩ እቲ ብዛዕባ ንጉስ ጸድቅያስ ዝተዘርበ ትንቢት ኣብ ተፈፃሚ እምነት በጽሑ መጽሐፍ ቅዱስ ከእንታይ ብለና ያሬታ እንዲያ ጽሐፍት እንጥጽላይና ካላይ ነገስ 25 ሐደ ኮነድማ ብታስዓይት ዓመት መንግስቱ በታታስ አስረይት ወርሂ ካፕታ ወርሁን በአስረይት ማልቲ ነብኳድ ነጻር ንጉስ ባቢሎን ምስኩሉ ሰራዊቱ ናብ ኢየሩሳሌም መጽዩ ከበባ ብዙሪያ ኻ ዕርዲ ነደቁላ ነስተውዕሊና ሕጂ ኣብ ዙሪያ ኮይኖም ማለት እዩ ኣምላኽ ግን ብዛዕባ ጼድቅያስ እንታይ ትንቢት ይህቡ ነይሩ ብዛዕባ ጼድቅያስ ዝሃቦ ትንቢት እንታይ ነይሩ ኖ ንኢየሩሳሌም ኣሕሊፉ ከም ዝህባ እንድሕ ዘይተመሊሱ ከምኡ ድማኒ ጼድቅያስ ክማረኽ እዩ ናብ ባቢሎን ክኸይድ እዩ ኣብኣ ብሂወት ክኣቱ ግን ክመውት እዩ ኣብኣ ስለዚ ግን ነታ ባቢሎን ግን ኣይርእያን እዩ ተባሂሉ ነይሩ ሕጂ ምስኡ ከዓኒ ህዝቅኤል እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ነይሩ ብርግፅ ነቲ መንደቕ ኣንኪሎም ብፀልማት ለይቲ ካሃድሙ ክፍትን እዮም ግን ክተሓዙ እዮም ብባቢሎናውያን በቶም ከለዳውያን ክተሓዙ እዮም ኢሉ ሕጂ መፅሓፍ ቅዱስና ነዚ ነገር እዚ ክገልፀልና ከሎሲ ብሓቂ እንድሕራ ዝተውዒልናሉ ኣለና ዓብ ትንቢታዊ ፍፃሜ እዩ ንዓና ማለት እግዚኣብሔር ዝበሎ ኩሉ ግዜ ከምዝኸውን እዩ ዘርእየና እሞ ንርኣዮ ሕጂ ከመይ ኢሉ ተፈፂሙ ተሓሳብት ከነብቦ ኢና ቁፅሪ 2-4 ከንብበ ካልኣይ ነገስት 25-4 እታ ከተማ ድማ ንጼድቅያስ ክሳዕ መንበል 11 ዓመቱ ብመካበብያ ተዓፅወት ካብታ ራብዒት ወርሒ ኣብታ ስዒት መዓልቲ ኣብታ ከተማ ጥሜት በርትዐ ህዝብታ ሃገር ከዓ እንጌራ ኣይነበሮምን ሽዑ ነታ ከተማ ብሓደ ቦታ ኣፍረሱላ ልክዕ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ብነቢ ህዝቅኤል ዝበሎ እቶም ከለዳውያን ኣብ ዙርያ እታ ከተማ ከለዉ ድማ እቲ ንጉስ ብመገዲ ጎልጎል ከደ ኩሎም ሰብ ውግእ ብለይቲ ፀልማት ከሎ ኢሉ ህዝቅኤል ልክዕ ብለይቲ ማለት እዩ ከዓኒ ንሶም ነታ ሓደ ሸነኽ ኣፍሪሶምላ ክሃድሙ ማለት ፈቲኖም ግን መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ኩሎም ሰብ ውግእ ብለይቲ በቲ ኣብ ጥቓ ኣታክልቲ ንጉስ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልትኡ መካበብያ ዘሎ ደገ ብመገዲቲ ደገ ገይሮም ሃዶሙ ብለይቲ ማለት እዩ መፅሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ሽዑ እንታይ ይብል ኣብዚ እቶም ሰራዊት ከለዳውያን ግና ነቲ ንጉስ ለድሕሪኡ ስዒቦም ኣብ ጎልጎል ያሪኮ ኣርከብዎ ብዘለዎ ሰራዊቱ ድማ ካብኡ ፋሕ በሉ ሽዑ ነቲ ንጉስ ሒዞም ናብ ንጉስ ባቢሎን ናብ ሪብላ ኣደየብዎ ፍርዲ ከዓ ፈረድዎ ንደቂ ጼድቅያስ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ሓረድዎም ንጼድቅያስ ከዓ ዓይነቱ ኣዕርዎ ብክልተ ሰንሰለት ኣስራዚ ኣሲሮም ድማ ናብ ባቢሎን ወሰድዎ እቲ ፍፃሜ ናይቲ ትንቢት ትርእዎ ኣለኹም መጀመርታ ናብ ሪብላ ሒዞምዎ ኮይዶም ናብ ባቢሎን ኣይከዱን ሽዑ ንደቁ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እቲ ዝኸፍአ ኣብ መወዳእታ ዝረኣዮ እዚ ንጉስ እዚ ቅድሚ ሞቱ ሞት ደቁ እዩ ብሰራሕ ሓጢኣቱ ትርእዎ ኣለኹም ብሰራሕ ሓጢኣትና ሲ ክንደይ ክልከም ይኽእል ወላ እውን ደቅና ከይተረፉ ማለት እዩ ንፀድቅያ ሽዑ ዓይነቱ ኣዒሮምዎ ልክዕ ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና ኣይቀተልዎን ናብ ባቢሎን እዮም ወሲዶምዎ ኣብ ባቢሎን ይሞይቱ ንባቢሎን ድማኒ ኣይረኣያን ከምቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዝብለና ኣሕዋተይን ኣሓተይን ብሓቂ ትንቢት መፅሓፍ ቅዱስ ተነጊርና ኣሎ እግዚኣብሄር ተዛሪቡሎ ኣምላኽ ዝበሎ ኩሉ ግዜ ክፍፀም እቲ ትንቢት ናቱ ከይተፈፀመ ተፈፃምነት ከይበፅሐ ኣይተርፍን እዩ ኩሉ እቲ ዝበሎ በብሓደ ክፍፀም እግዚኣብሄር ከዓኒ እኹል መረዳእታታት ከይሃበ ኣይገደፈናን ነፍሲ ወከፍ እንታይ ከም ዝፍፀም መጀመርታ ኣብ መወዳእታ ዘመን ከም ዘለና ክንፈልጠሉ ከነለለሉ እንኽእል መረዳእታታት ሂቡና እዩ እግዚኣብሄር ተመዓልቲ እኳ ክንፈልጣ እንተዘይነገረና ግን እቲ ንዓና ዘድልን ሂወትና ንምድሓን ዝኸውን ክንዳሎ ከም ዘለና ዝሕብር መልእኽቲ ግን ሂቡና እዩ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ሸለል ኣይንበሎ መፅሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክንሓስብ ከምኡ ድማ ከነስተውዕል ይደልየና እዩ ብርግፅ ከምዚ ይብል ትንቢት ኢሳያስ 46:10 ካብ መጀመርታ ነቲ መወዳእታ ካብ ጥንቲ ገና ከይኮነ ከሎ ዝነገርኩምሞ መኽረይ ክቀውም እዩ ፍቓደይ ኩሉ እውን ክፍፅም እየ ዝበልኩ ኣነ ብሓቂ ካብ ጥንቲ ገና ከይኮነ ከሎ ዝነገርኩ እሞ መኽረይ ክቀውም እዩ ፍቓደይ ኩሉ እውን ክፍፅም እየ ዝበለ ኣምላኽ ሎም እውን ነቲ ዝሃበና ትንቢት ናይ መወዳእታ ዘመን ከነቕልበሉ ይፅዋዓና ኣሎ እሞ እቲ ሕቶ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍና ክንሓቶ ኣዳለየ ዘለኹ ሕቶ እዚ ስዕብ እዚ ንሕና ኸ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሂወትና ብኸመይ ክፍፀም ኢና ንደሎ ማለት እቲ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘመን ዘሎ ፍፃሜታት እቲ ኣብ መወዳእታ ዝኸውን ፍፃሜታት ተነጊሩና ዘሎ ክፍፀምሲ ብኸመይ ኢና እንደሊ ብሓቂ ክንዳሎ ንደሊ ዶ ብሓቂ ንክንድሕን ምእንቲ ምድሓን ክንረክብ ንደሊ ዶ መፅሓፍ ቅዱስ ከ እንታይ ይብለና እግዚኣብሄር ንክንድሕን ንድሕር ደሊና ከድሕነና ይኽእል እዩ ብዙሓት ሰባት ብሰድቂ ሓጢኣቶም ዝኸብዶም ክህልዉ ይኽእሉ እዮም ግን ነስተውዕል ኢና ኣምላኽ ምሕረተኛ ኣምላኽ እዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር ነፍሲ ወከፍና እኮ ብሂወት ዘለና ሕጂ ሳላ ፀጋ እግዚኣብሄር እዩ ምናሴ ዘክርዎ ምናሴ እኮ ፈፂሙ ክጠፍእ ዝኽእል ዝነበረ ሰብ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ምድሓን ረኺቡ መፅሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ብዛዕባኡ እንታይ እዩ ዝብለና ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 33 ምናሴ እንታይ እዩ ገይሩ እዚ ኩሉ ንደቁ ብሓዊ ዘንደደ እዚ ኩሉ ዝጥንቁል ዝነበረ መፅሓፍ ቅዱስ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 33 እንታይ ይብል ኣብ ቁፅሪ 12 ማለት ኣሕሊፉ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ምስ مزحابو أملاخ أعلو مستصابو يزو مزحف كلسنا قال أيزينا معراف سلسان سلسان كنت عصر تخلط أعلو مستصابو دم أبكن مكزيابير أملاخو تسألي أبكن ما أملاخ أبطاتون أزيرو سو أتحاته نابقو كأتما هلالي نسو دم رح رحالو سألوتو خاة سامع نابتا من قستوون ناب يروسالي ملسو شعو مناسي كزيابير نسو أملاخ كمزوخونا فلت بدحريو مناسي ناب أملاخ كمستملسة ملك كتار إيو فري منفس كدس أبهيوة تفريو جن أعلو مستصابو ناب أملاخ مزي ححد أوان أملاخ بسر تحت أتنا علينا خذ أبننا يفكر إخزيابير كم وكفكر كله بتين أتنا سقاي سلز حجوس هيكونن علينا كانت سبب كلنا بحث ولا زول هيكونن جنا أو كنت أمت ما كبحات أتنا من كرحنا النايم بس حف كل سكنا جرنا خلو نصون هزبو كبحات أتوم كرحنامي إزبل أول قل ما توس برمس حات أتنا عيد حنني أملاخ حات أت كتفكر مسس على لوس لذي يسوس أمسكل كراني ميتو سلز أحواتي نزي نجارزي كان استوعل ما بملو لبنا نب أملاخ كنملس لامي بزع ساعات زيع حجي لتسأوعد أملاخ شلل كيبلكم كتقبلوا كم حسناكم يفتو مالت نقالك زيع بهير عند حدا بحق كنفلت دلينا فعادك انتاي قويتا كفلت دلي الله كنتهلنا يسوس تزاري بلو فعادي كفلت دلي زبلا كله فلت إلنا له يسوس نجرنا له فعادو كفلت دلي زبلا كله كرستوس كنا قريب اتكدحن زدلي زبلا كله هيواتو فعادو كله بلوبونا عملاه زركب دماني كدحن بزي قدس أبيناي حاتيات آتي نيرو بزي قدس أبيناي نايتون كلنا هيوات ودي قنيرو ناب عملاه زتملسة زبلا كله زيد مسسولو حات يتسب يلن منفس قدس تعرف منفس قدس متصرف زبحال نسو تحاتياتنا كننا زلو زين دل حاتيات منفس قدس متصرف زبحال نسو ترايو املاح يقرا زيبلو نتي يقريتا زين حتى ليو نسو يقرا زيبحال لو مهنياتو تين لبنا زرتع منفس قدس ان بين حدا علنا يو املاح حق زنايك لن يكن ملس عند حر حراي قويتا أنا كملس دل الله كن بخامي كمز ملس أي فلتني انت لنا يقن يسوس كدحنا نايو أبو وانجل ما تيوس تكام زامرتو تقرمو زابا حدا نقر نايم الحال نقر يسوس مستزاربة انتا يلو نيرو حبتام لما نقست أملاك أبزاعتوس قمل بعين مرفق كتحلف يقلل يلو تزاريبو دحار أما تيوس عصر شعاتا إسراح مشان دكام زامرتو كم زيبو لتم دكام زامرتو زي مسمعو نمن دا أخوان كدحني كعلو النابولو بزوح تقرم يسوس انتا يلمليسو أبو زعيسان شدشان يسوس أمتهم إزي نسب أيك علون نعمله جنا كله يك عليه سأز أحواتي نخد حنو بخلتكم أيك علىكم مني نعمله جن كله يك عليه ما بتسألت نعم أمله كن قربنا حجي من فس كلس نلبخهم نلبين كزارب من تيب بعدنا أمله كن لمنينا نسأل تمسكن قويتا لازم حركنا بحق إنه نقالك تزارب كنا الله بقالك بيلك تزارب كنا نجير كنا الله أبز مودة هذا زمن زي كمي بحق أباها كن وكل كم ذلنا خاني متحف كلس كا مهرنا له وأملاه كم تتوم نجستادك إسرائيل استجاجيو كيف هسقمت كمين نوسد كم تتوم نجستاد ناي إسرائيل بزخدوه تم هزبيز تختلوه كمو كين ختل ويت تختلوه نايت لله نه تم نجستاد كبا خازم بيلم بزح كذي بمحرات كا تقوي كيوم أي سمع زابير لومي دماني أبت كبا خاز إن زنبل له وان بزح مجد تحت الزارب النالها كن سمعك حق زنا لبناب كن مخا تحت كبل ناي بحقك زابير كم تقال كازو بلو نباها مسن ملس نخلو حتقتنا يا غريلكا كتقبلنا كتحقفنا سيابيهر نقص لنا كتزنن كتفوس فعادكا كمزخونة نزي كنردع كنكلسي نسخا كتحقزنا يزقل اللوخ زي فعادكا زي كنفلد ردعنا وكزيابيهر نزمال اختي زستمع زبالة كل نسخا تزاربو نسخا بعلخا بصحيو نباها كملس زدالي زبالة كل بزا ساعت زيعا وسانز وسانة دماني نسخا تبعات حيلي برتعاي كنو سلا كلو نقر تمسكن بسم ودخا يسوس كرستوس كتبن آمين هرائن بارد اقاقوي تانا يسوس كرستوسن فقري أملاخن حبرت منفس كلوسن مسكولاتكم يخون أملاخ يبارو